kun radio sagale americati radio sagale america utata kabya gejima tat galgere keessa salama wolakka jel kabya ga sasaditti meter bandi 19 digdemi lemaf digdemi shenret washington dc ra kadabers saganta afan romo amajekaba fagoo da radio internet satellite nail satin kanen saganta ke nyordo fajirtan dagge fato ta ke njalla tamo akkamoltan kiptata ebla 17 barakumalamaf 18 akkalakob ethiopia timmo ebla sagal barakumalamaf 10 kesume sanke sanaran nemodanditi
namonni biyoti gaanfa afrika ra yemen dakkabanni darara su kanne satu raga jeda damni bakatto ta matao do arata tam jurtu anjalne gamadat
godina borana moyale ke satalella bombi gegge samen namonni duani kan madawun dubatame jira namu nanno danga godina guji ka bulchi sananno oromiaf gedio kananno mato takibba giddut walitti buinsa torban darbe umame namonni duuf madawunis dubatama jira marafo gatu murata ganta kenyatin walin turajen dagefato takenya amoduf garajalle nitan sindebisa
kore wal taasiftu hundumaaf keessattammate hanga mootummaa ceumsa ijaaruuf waligalteef hojjetu tokko gumii biyya keessatti gaggeessuuf karoorfate deggersa hoogganaa olaanaa ka biyyattii argachuusaa beeksisee jira. Gumiin kun sadarkaa biyyaatti waligalteen akka jiraatuuf akkasumas araara buusuuf haala mijeessaa jedhamee eegama. Gumiin kun qabsoo karaa nagaan gaggeeffamutti dabalata carraa kanneen biroonis ni gargaaramna humnooti jedhanis akka hirmaachisu beeksisee jira. Jaarmeeyaan tokkummaa guutummaa Itoophiyaa paartiin Itoophiyaa raa'ii gamtaa demokiraatawaa uummata Oromoo samaayawii paartiin ibsa walii wajjin har'a baasaniin gumii haala kana mijeessu waamuudhaaf karoora akka qaban ibsan. Guxineen gumii kanaas baatilee dura Ameerikaa Chicago keessatti kan jalqabame ta'uu ibsi barreeffamaan ba'e beeksisee jira. Baatii guraan dhala darbe paartiileen biyya keessaa deeman walgahii Ameerikaa kanarratti hirmaatan keessattis wuxineen kun guddatee itti gaafatamni isaa amma deebi'ee paartiilee biyya keessa jiranitti darbeeraa jedhu furmaanni waarinsa qabuu fi hundumaaf bu'a qabeessa ta'e paartii biyya bulchaa jiru dabalatee hundumaa kan hirmaachisu akkasumas sadarkaa biyyoolessaatti waliigaltee fi mootummaa ce'umsaa dhaabuuf akka ta'e hunduu waliigalaniiru jedha ibsi kun. Koreen kunis hojii adda addaa gaggeessuu akka jalqabee fi hojii isaa kanaafis pireezidaantii Itoophiyaa Dr. Mulaatu Tashoome bira deeggarsa argachuu isaa beeksise. Walitti qabaa koree kanaa akka ta'an Dr. Bazzaabbii Damissee akka kana ibsanitti deeggarsa wal fakkaataa barbaachas muummicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin ka gaafatuuf jiran ta'uu ibsaniiru. Namoonni biyyoota gaanfa Afrikaa irraa godaanuu Yemen seenan akkasumas kanneen egagamas seenanii booda dahannaa siyaasaa gaafatan irratti dararaasuu kanneessaan kadhaqqabu ta'uu dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR gabaasee jira. Dararaasuu kanneessaan kun baqattoota irratti kan gaggeeffamus garee hidhattoota adda addaa fi kanneen carraa kanaan gargaaramanii yakka raawwataniin ta'uun ibsameera. Lisaa Shalaayintu Jenevaarraa erge sora.
UNHCR waan nami Itoophiyaa Somaaliya dhiyootan godaaneetiin Yemen qubate keessi jiru nami 100 kun maan keessa akki jiru ammaan tan qorqorachuu jira. Jari kun nama 100 magaalaa teessoo mootummaa Yemen Edenitti qubate. Akka oduumaan UNHCR William Splinder jedhutti jari kun seer baqataa cabsuufa danda'a. Taatullee wanti guddoon to'antuun caaltu jira. Wanni hamtuun waan nami yaaddessaa jira jedha.
Reports of abuse inside detention facilities are numerous, with some new arrivals being subject to physical and sexual violence.
Akkan jedhe Splinder, fulatti walitti nama guuran jedhan tan keessatti rakkoo hedduutu jira. Rakkoo hamaamtuu jirallee, dhaga'uu jirallee. Warra baqatee dhufu kana haara waan hedduun doorsisan. Warri tan keessa dhufu ammoo qawween namadhu akkuma fedhan waan fedhan nam tolchuu, aawwanii fi ijoollee dura qabanii buufachuu, qullaa nama dhaabuu, yoo walitti qabanii nam fixan irree nama daawwachiisuu fi nyaata dhugaatii nam dhowwuufaa jedha. Akka jechuun Splinderitti Yemen keessa fuula namii hin beekne hedduuta walitti guuranii namiidhaanii jira. Nama akka tokko baatti dhaanillee. Durii gaafi Yemen qoommi qabdutti laftillee xiqqoo nagaa qabdi. Taatullee gaafas xiqqoo wayyaa qabdi. Nama kaambii qubachiisan ammaan tan ammoo sulleen hin jirtu nama fulume arganit walti gurani ijoolle amal badde shufuro algalati wan fed nam tulcha jechu jira yemen ganna sadi asitti bi waranat amalle wan nam kum heddu ke sabagatet jira bi tanat nam kum sadde tami torbat bagatet ni tru dabrelle bulchoti yunechier ak nami yemenit bagatu yohana mo achit godan ufega tudamat
Hogganaan amantii musliimota shi'aa kan Naayijeeriyaa keessaa akka gadhiifamu gaafachuun magaalaa Legoos keessatti guyyaa lammaffaa fi hiriiranii kanneen jiran poolisii wajjin kan walitti bu'an yoo ta'u har'a gaaza himimmaansu poolisiin irratti gargaaramee jira. Hogganaan musliimota shi'aa Ibraahim Zakzaki egaa bara 2015 yookaan waggaa sadii duraa qabee himannaa ituu irratti hin dhiyaatin hidhaa keessa jiru. Jaarmayaan hawaasa siviilii kanneen yaaddoo qabanii akka jedhutti hiriirtonni hedduun har'a poolisootaan hidhamanii kato'annaa jala oolan yoo ta'u hiriira kanarrattis hirmaachuu beeksise. Isaan haleellaa geessisan ennaa hammeessaa deeman nuti immoo baanee hiriiraa fi iyyata dhaggeeffachuutti fufnaa jedhan hiriira har'aa kana kan ilaale poolisiin battalumatti waan dubbateen qabu. Televiziyoonni mootummaa Siiriyaa akka jedhetti jaarmayaan qorattoota meeshaa keemikaalaa kan addunyaa da'umaa seenee jira. Iddoon kun gara jalqaba baatii kanaatti lafatti keemikaalaan nama hedduu fixan jedhamuun shakkamaa jirudha. Jaarmayaan kun gamas kan seene sanbata darbe yoo ta'u Ameerikaa, Biriteenii fi Faransaayin warshaa keemikaalaa Siiriyaa irratti haleellaa guyyaatti gaggeessan sana ture. San dura Raashiyaatti qorattoonni kun akka doomaan seenne dhorkee jedhamee jira. Kanas ka jedhe ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi. Sababa kanaanis ogeessonni qorannaa gaggeessan daran akka wal xaxaa ta'u taasisee jedhameera. Kana malees iddoon sun waraana Raashiyaa fi Siiriyaa to'annaa isaanii jala waan tureef jecha ammaan booda wanni argamu jira jennee in eegnu jedha ministiriin hajaa alaa kan Faransaay Ken Ward garee meeshaa keemikaalaa to'atu keessatti ambaasaaddara Ameerikaa yoo ta'an wixata kaleessa akka jedhanitti Raashiyaan iddoo sana to'attee turtee jedhan. Garuu Raashiyaan booddeetti harkifachuu qorattoota kanaaf sababiin haleellaa samiirraa Yuunaayitid Isteets, Faransaay fi Biriteen Siiriyaa keessatti gaggeessan jedhaniiru. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp kibxata har'aa kaasee guyyaa lamaaf muummicha ministeeraa Jaappaan Shiinzoo Aabee simachuun marii gaggeessuuf akka jiran White House beeksisee jira. Xayyaara pireezidaantota Ameerikaa Air Force One jedhamu kan wixata kaleessaa pireezidaant Tiraampiin qabatee gara Filooridaatti geessaa tureerra dubbiimtuu White House Saaraa Hakabee tuuta oduuf akka ibsanitti mariin hoogganoota lameenii gidduutti gaggeeffamu kun sadarkaa duraatti Kooriyaa Kaabaa waliin marii gaggeeffamuuf jiru irratti fuulleeffata san boodamu waa'ee daldalaa irratti jedhan pireezidaant Tiraampii muummichi ministeeraa Aabeen haaraa wal arguu miti ammaan duras wal arganii dubbataniiru oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Har'a ganama magaalaa Mooyyaalee kadaangaa naannoo Oromiyaa ganda duwwaa lamaa keessatti waldhabbii uumameen boombiin harkaa tokko darbatame agammaatti namoonni sadi du'uuf 50 ol miidhaan qaamaarra ga'u jiraattonni VOA'tti himanii jiran. Walitti bu'iinsi kun hawaasa Oromoo fi jiraattota naannoo Somaalee Itiyoophiyaa gidduutti kan uumame yoo ta'u boombiin jiraattota naannoo Somaalee irraa kan darbatame ta'u jiraattonni magaalaa sanaa dubbatanii jiru. Hospitaala Mooyyaaleetti ogeessa yaala waliigalaa kataan Dr. Nugusee Addunyaa namoota wallaansaaf gara hospitaalichaa geessaman keessa namni tokko battalumatti du'u dubbatan. Bulchaan Mooyyaalee ka ganda duwwaa lamaa obbo Kulluu Galgaloo namoonni sadi duuka mirkaneessan yoo ta'u namoonni boombii sana darbatan agammaatti akka hin qabamin jiran kan isaan dubbatan. Galmoo Daawwittuu Naayiroobiirraa gabaasee kunu.
Har'a ganama Mooyyaaleetti walitti bu'iinsa ture keessatti boombii darbatameen lubbuun namoota sadii darbuu jiraattonni himan. Ejjechaa kun kan ta'e Mooyyaalee naannoo Oromiyaa ganda duwwaa lamaatti yoo ta'u waldhabbiin kun lammiilee Oromoo ka Booranaa fi jiraattota naannoo Somaalee ka daangaa walirra jiran gidduutti akka ta'es jiraattonni ni dubbatu. Haa ta'u malee boombiin namoota irratti darbatame kun jiraattota naannoo Somaalee ka Itoophiyaatiin darbatamu jiraattonni bakka sana turan ragaa ba'u.
Ispaaltii irra bahu dhufanii Ummanisi karaa isaan darbuu dhowwanii ennaan lafa keenya keessa miidhaanillee deemuu dadhabne maaltu nu wayya kan jedhan makkalaakaatti illee iyyatanii turanii makkalaakaan dhuftee garuma keenya dhukaastee kaasee deemtii beeyta. Eegas immoo warri immoo wal waamee dhakaa guuratee gara keenyaa jinaafne ispaaltii as bahe jechuudha. Numa bakka manaa nu dhufuu jiranii mana keenya keessaa gara deessu nu qabnu inni nuus dhakaadhaan ofirraa dhahaa turre. Warri ammoo dhakaa duwwaa miti. Hidhataan isaanii hundinuu uffata raayyaatti deebi'ee boombii fi shubbuxii of jala guuratanii jechuudha. Akka dhakaan nama dha'uu fakkeessanii nutti seenanii tuma mataa keessa nu dhaatii.
Boombii darbatame kanaan namoonni sadii haga yoonaa akka lubbuun isaanii darbe yoo ta'u, shantamaa ol kan ta'an immoo balaan irra dhaqqabeera. Adde Abdiyyaan jiraattu magaalaa Moyyaaleetti boombiin irra darbatame kuni ijoollee koo lama na jalaa miidhee jedhu.
Amantoota lamaan narra tajaajilti lamaan lamaan narra jeesse kunu. Tokko maammaan nuruu seenu tokko galgala huseeni. Amma kimi jiran akimi jiran. Naannoo fulumisiin jirti buftaachiitti siyaas bula zeerulatti kan fulumisiin jirtuutti mannaara turi kan fulumisiitii dursuun itti Daa'imni kiyyiin dhaabe boombii kee jirti agarri agarra xiyyitiin kee jirti. Ijoolle namarri tarmi jirti xiyyiti laga amma keessan baane. Nama sun ammi muummeen qabne nu abbaasitee filati yanni kan uummati kenna nu jalaan raawwatee. Ilmaati yanaaf lama baallee jeessa ilmaallee kun har'a abbaasi.
Dursa walitti bu'iinsi kun jimaata darbe yoo dallaan aanaa Moyyaalee ijaaramuuf jalqabe achumaan aansee jedhu jiraattonni. Yeroo kanas jiraattonni naannoo Somaaleetti dhufan namoota dallaa kana ijaaraa turan irratti dhakaa darbatanii namoota 28 ol akka miidhan hospitaala Moyyaaleetti Dr. Nagusuu Addunyaa ni dubbatu. Boombii harkaa irra darbatame kanaanis namni tokko yaalaaf gara hospitaala Yaabellootti argamee daandii irratti du'uudhaa fi kaan ammoo achuma hospitaala Moyyaaleetti lubbuunsaa darbuu himu Dr. Nagusuun.
Inni tokko riiferii odoo deemuu du'ee anillee nam hedduu waliin waanan tureef nam kan riiferii kaqorallee ogeessa fayyaa biraatii. Ani nagarree inni lammaffaallee akkasuma ogeessa fayyaa biraatiin odoo ilaalamu kan du'e lakkoofsa hedduu waan ta'eef nam san arguu hin dandeenye karraa argee ilaaluullee hin arganne.
Namoota lubbuun darbe keessaa Jamaal Abdallaa isa tokko. Jamaal barataa motora kireessee ofii fi maatii isaa deeggaru ta'uusaa eessumni isaa Huseen ni dubbata.
Hawaasa hospitaalli inni gabaan yoo ta'e lafa jiru abiyyi amantaa reefa izoolli nama ture.
Akkuma hospitaala hawaasaa dhaqqabee lubbuun isaa baate amma reeffa isaanuu fiduutti jiru mucaan kun homaa hin qabu. Motora kireessee jiraata. Abbaan isaallee hin jiran du'aniiru. Miidhamee sutuu nuti asiin ga'ini kan hojjetoonni ambulaansiin fuudhanii gara hawaasaa deeman. Dhimma kana gandaa ajjechaan kun keessatti raawwate Moyyaalee ganda duwwaa lama kabulchan obbo Kulluu Galgalaof kaaseen ture. Isaanis lubbuun namaa darbuudhaa fi namootni hedduun akka madaa'anis ragaa bahu.
Wanni warra mukuta shaniiti ijoolleen akka infoomeeshiniin dhiiram jirutti dhakaacha waladhani. Oduun dhakaacha waladhuu jiranuu dhakaachuun kaan keessa boombii darbatan. Saatii kanatti ammoo yoo boombii darbatan kana ijoolleen namni hedduun miidhame naan uummati warra dhadhahameef kabiisuun lafa kaasee wachi gacha'an makalaakaan mata gubbaa akkas nam tokkotti warri kaan ammoo warri kuta shan ammoo dhukaasuun kan jala warri illeen garuma namaa fuul deebisatti keessatti akka infoomeeshin amma qabutti beeka gar nam sadii xiyyitiin kadhahani warra akkasii akkas jedhanii kunuunfuu ragaa qulqulloo yaa'u. Boodirrallee fi kennuuf waan waan tokko irratti akka bulcha gandi tokko rakkoo ni jirtu.
Balaa kanaan haga yoonaa namootni lubbuun isaanii darbe sadii yoo ta'an namootni hedduun miidhaamaan waan irra dhaqqabee fi lakkoofsi sun dabaluu malaa jedha odeessa hospitaala Moyyaalee. Gama biroon jiraattonni magaalatti humna raayyaa ittisa achi buufatee jirus qomataa jiru. Namoota gidduutti yeroon dhaqqabee nagaa buusuutu qabu yeroodhaan bakka balaa kanaa hin dhaqqabiin hafee balaan lubbuu nama hagasii galaafate dhaqqabee jedhu. Waajjirri dhimma nageenyaa kan Oromiyaas namootni akka kana raawwatan hatattamaan akka seeraaf dhiyaatan gaafatee jira. Jiraattonni magaalaa Moyyaalee bakka kana turan garuu namootni boombii darbatanis ta'e kan namarratti dhukaasaa turan to'annaa jala akka hin ooliin dubbatu. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Dhaggeeffattoota keenya amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:44 ta'ee jira. As Waashingteen DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:44 wallee kanaan gara qophiittaa nuti jenna.
Barabarii nagaa ala warri nagaa warra foorii nagaa heeri nagaa heeti nagaa ala dhalchi nagaa ala kormi nagaa ala warri nagaa hor nagaa yaa kawaaqii nagaa nuguu ollaan nagaa ollee bulla nagaa waaqii roobee ala gambaraagu dheedhoo mirgitee okoleegu nagaa waaqii nuguu hor nagaa yaa katisa ulee nagaa tisa ulee nagaa elema gaadii nagaa tisa nagaa yaa faanega keenni oolega mijaa karraa mijaa tanaa mijaa. Thank you.
አቡ ጀለቀይ ወለሳፍ ንገለቴ ፈነ ደገፈቱ ተገኛ ገር ኮፒታኑ ትጨነ ጎዲና ጉጂሊጣ አና ቀርጫ ከይሰት ከሚሰ ደብረ ራጀል ቀቤ ወልትቡን ሰናኖ ዳንጋው መቶ ተኪባ ጌዲዮ ወሊንጅሩት ኡመመን ሉቡና ማደበሜ ቀበኛም በርባዳው ጅራቶንናኖ ገሬሌም ሙርሚቱፍ አንጋዋንገማ ኡመቶ ተኪባ ቶኮ ኑፍፍሰኒ ጅሩ ቢሮም ቡልቺሳብ ነገኛ ኦሮሚያስ ሁምኖ ተረኮ ዳንጋ በሊሱዳብ ያሊ ጎደንቱ ኡመተ ጄቁዳፍ ሶቺ ጎቻጅረ ጀቹዳን ፌስቡክ ይሳረት ኢፍሳባሴ ጅራራ ከጅራታን አና ቀርጫቶኮ ሐለ ቱሪት ጁቤ ፍብሰንንጀል ቀምነ
እነቶ ለለችቱ ማሜ አና ቀርጫት ካኒ ሎለሲያ ጀልቀባቲ ወለትቡስ ኮነ ኡማ ካለቴው ማሜ ቶርባን ተረከሰ ጋፌ ወራኖት ጎድና ጉጂ ልታ አና ቀርጫ ጉጂ ጎድና አዳ ናኖ ሮሚያ ገዶኑ ወዳ ኸንጀዱ ጋፊን ወራ ኸንቱረ
ኤውቱ ጋፈታ
ገዶት ጋፈታ ጎድና ገናኖ ገዶኑ ኸና ጀተቲ ኸንጋፈታ አኡማታ ተክባ ጀላጀሩ
ናኖ ኦሮሚያ ገረከኘት ኩታ አይደኒ ጋፈቱ
ጋራ ከነተ ንኩታ ጎድና አዳሲ ታኔ አፋን ከናኒ ሀበራ ንውት ብልጭቶት ማኒ ገንዶት አዳዳክ ነጉባረ አንውት ኦፊዮፊ ሀብልጭ ንውት ከንጀ ዱጋቱ ወር ሀንቱር
አና ቀርጻ ከሰ ኡመት ጅራቱ ሱን አፋን ማሊ ዱበቱ
አፋን ኦሮሞ ዱበተነ ዶትማ ቆትስ ናኖ ሳን ኦሮሚያ ጀራ ጅሩ
ማሊ ፊ ወር ጌጂኦ ከአኒ ቀርጫኒ ጋራ ከኘት ንውፈ ጭቱ ከኒሳን ጀራኒ ጋፈተኒ
እሳነ ካሳን ጋፈተነ በተቆፋነ ዱሊ አፋን ሳበ ተቆዋንታ ነይቴ አፈረ በይቲ ከሰረት ዲናሚካ ቢዮ ምርጋው ኩል ጅራቹ አንዳንደው ዋንቀኑ ፊ ከናት ኑለ ሳሃታ ገዶት አፋን ከና መረነ አፋን ከና ዱብኛ አከስማሲ ማነ ሙርቲ አፋን ከኛ ካኑ ይዳራ ማነ ዋቅና ካላ ዝጋፊ ሳኔ ቲ ካላ ቱራኒ ጋፊ ከና ሀሳነ ንጎዳቱ ከናን ዱራ ሪፈረንደም ጋፈተነ ቱራኒ ዲባ ሞቱማቲኒ የሮሳንቲ ላፋ ኦሮሚያ ፉደይ ዳባስተኒ ካሳኔ ከና ቱራኒ ዋን ከና ፋ ማስ አህመሳን ሁናኔ አህሞቱማኔ ኢንፍሉዌንስ ወደ ከያ ሳኔ ከን ውፋታን በርባደኔ ኡመቲ ሞኑ ከነ ናፋን ማይን ከነ ዶጎንጎራ ድቤ ዱጎ አማስ ጋዳብስ ከነ ከነ ቱርቴ ከነ ኦሮሚያ ቱርቴ ላፎተ ከናሞ ከናንዱራዋ ወንደ ጆንጎርተኒ ኡመተራዋ ፍራን ሳማስ ዶጎንጎራኒ አና ቀርጻ ከነ ፍዳቹ ካዮ ታኒ ከንቱረ ኡመቲ አሞ ላፋከነ ኩነ ናማን ከነኑ ዋንጀ ዱራቲ አስተራቲ ወላቢ ካንካይ አና ቀርጻ ቢቻራቲ ሙቲ ካኒ ወላቢ ካይ ጋራ ናኖ ሁሎ ድቤ ዱጎ ኢለ ፍራ ኮጅራ ካኒ ጉጂንቲ ጅላጅላ ሱኒ አና ብለ ሆራ ጅላ ተርጋንቲ ድቤ ዱጎ
እንስ ገረገ ዲዮታ ጭቱ ጀደኒቱ ከንሳን ፈልሜ ካሰን
ሳንት ገረገ ዲዮት ሀጭቱ ስንናኖ ገደብ ያኔ ናኖ ሳንት ኮጅራ ናን ሳንቹ አቺኑ ሀጭቱ ጋፊን ወራ ሀንቱር
ናናለን ኩን ናና ዳንጋ ኡመቶ ተኪባቲ ፎሮም ያረጅራ
ዳንጋ ዳንጋ ሳኒ ለማን ጅዱረ ጅሩ ሀንዱራኒ ዳንጋን ያልቀባ ጋደብ ጉባቱረ ካናማ ሳን አመልካ አትጉላ ሪባራ ሪፈረንደም ያኔ አትጉላ ዲቤ ዱጎራት ካትጉላኒ ካዳንጋ ፈሜቱር
ወልት ቡንሰ ጊዱ ካና ኡማሜ ናን ጀታኒኒ ማልቱ ኡማሜ ናኖ ቀጣቲ ፊት ዲቤ ዱጎዶ ጀታኒት
Nami rukatamelle garama nama jamu akasi nanu santechu. Kera umati si umati nanu sani baye ragodare jamman kana umati guji ka makate juruga jira garama galas.
Gama bran Kongresi Federalawa Oromo tittigafatama sabqunnamti ligi dargaggota obbo Addisu Bullalla hala nanno guji litat umame akkasittinaaf ibsan.
Kami sadarbe baratoota jelle dargaggota lama kalani.
Enyu kan qalu
gara ummata jeedi okeeta namam beekamme elitti jirmaani jeelle kana rakkaan fiifu dhatani jeelle lama kalani oromiyaa keessatti godina gujiibitaa aanaa birbisa kojawa bakka qorkee jedhamutti turraawate sababni isaa godina gujii bahaa fi godina gujiibitaa aanaalee akka qarcaa diimtuu hambalaa taakkisoo dambalatee naannoo kanarratti rifireendemiin geggeeffamuu qaba lafti kunii keenya. Mirgi keenya kabajamuu qaba afaan keenyaan barachuu qabna aadaa keenyaa guddifachuu qabna waan jedhu kaasan.
Naannaa sanatu afaan warra uummattoota kibbaa dubbatamoo?
Lakki wanni akkasiin jiru asiin dura naannoo gidduutti daangaan bulchiinsaa sararamee adda baafamee beekama. Yeroo adda addaatti garuu akkuma beekamu bakkuma adda addaatti Oromiyaa keessatti rifireendemiin gaggeeffamuun baratameera. Yeroo sadiif afurii gaafatamee lafa naannoo Oromiyaa gandoota adda addaa. Kutamee gara naannoo kibbaatti akka sararamu akka isaaniif kennamu taasifamee jira. Naannoo akka Gadabsaa, Galchaa, Eddirraa, Yonaagoo, Bulee Ilaalchaa dandoota kana hundaayyuu kutanii gara uummattoota kibbaa godina Deedootti jalatti akka bulu taasifame. Naannoon achirraa gadi hafee godinni gujii lixaaf gujii bahaalleen aanaa ofii ka qabanu uummanni Oromoo keessa jiraatu lafa Oromoo. Manni barumsaa hojiin adda addaa afaan Oromootiin kan tajaajilamaa turame sirna kana keessa waggoota 27 hundaayyuu afaan Oromootiin baratamaa akka turee fi namoonni achi keessa jiran hundinuu afaan Oromoo dubbachuu, barreessuu, dubbisuu mirgi isaanii akka kabajameef kattiin dubbatamadu ta'ee jiru ammatti gaafiin kun ka'e.
Naannaa Oromiyaa ta'uunsaa eega beekame mootummaan ennaa dubbiin akkasii ka'u deebii attamii kenne.
Gama mootummaatiin hagammaatti ifatti inni beekame hin jiru garuu. Qaala'aan barraa'ee tokko jira. Uummanni naannoo sabaaf sablammoota kibbaa godina Gedoo mootummaa naannoo Oromiyaatti iyyachuusaa qaala'aan ibsu wayii argannee jirra. Qaala'ichi kan jedhu uummanni achi keessa jiraatu gaafii afaan isaaniitiin barachuu aadaa fi guddifachuu waan dadhabaniif gaa'imirgi kun akka nuyi kabajamu jedhanii isaanitti iyyachuu kan ibsuu fi bulchiinsi godinaa gaafii kanaaf deebii akka laatu kan ibsu. Godina Gujii lixaatti barraa'u Itaaliyaan ibsu argannee jirra. Inni kun nuuf hin liqinfamne. Jalqabarratti inni kun dhimma godinni xumuree danda'u miti. Gama biraatiin ammoo gaafiin kun sababni ka'uuf tokkollee hin jiru. Uummanni qalee afaan tokko dubbachaa ture afaan kanaan barachaa ture harka lafumaaf ta'ee afaan kanaa barachuu qabaa jedhu. Gidduu danda'a garuu sababni isaa ibsaan wanni argame hin jiru yoo ta'elleen ammoo dhimma kana kan ilaallu. Mootummaa godinaa fi miti naannootti kana ilaaluu qaba achirra yoo darbe gara mootummaa federaalaa gara mana maree federeeshiniitti ka deemuu qabu. Caalaan kun dhugumaanuu mootummaa naannoo Oromiyaatti gadi barreesse moo qaama biraatti maqaa kanaan chaappaa kanaan barreesse waan jedhu ifa nuun taane.
Walitti bu'iinsa uumame sanaanii lubbuun namaa yoo badee qabeenyaan manca'e yoo jiraate.
Lubbuun namaa badee jira gamaaf gamanallee badee jira.
Maqaan isaaniin beekama.
Namoonni gara jahaa wayii jedhanu birbisa kojaarratti qarcaarratti namoonni bakka adda addaatti du'aniiru mana bakka daldalaa isaaniitti namoonni du'an jiru namoonni karaarratti du'an jiru bakka adda addaatti du'an namoonni kun.
Kun egaa torbanuma darbe kana keessa jechuudha.
Kamisaa jalqabee kamisaa jimaata qidaanee fa'a dabalateecha.
Namoonni namoota kana ajjeesan immoo beekamanii?
Hin beekamani namoonni namoota kana ajjeesanii. Namoota saba Gedoo keessaa dhufanii namoonni kun ergi ajjeesaniin duuba gara buufata poolisii dhiyeessuu isaanii dubbatama gara Gedoolleen namoonni dhuman jiru asiif achillee namoonni du'aniiru lubbuun badeera jechuudha.
Meeshaa maaliitiin kan isaan wal dhahan?
Jalqabarratti meeshaan ittiin fayyadamaa turanii billawaan ol qalutti jalqabame. Achiin booda immoo hidhannoo qaba waan ta'eef uummanni naannoo sanii gama lamaaniyyuu rakaa kan rukutuu jalqabanii meeshaa argan hundatti fayyadamanii. Mana gubuun wal ajjeesu jalqaban.
Ammoo haalli isaa tasgabbaa'eera moo maal fakkaata naannaa qarcaalli jiru aanaa sana keessa?
Yeroo ammaa kana poolisiin federaalaa raayyaan ittisa biyyaaf agaaziin gidduu galuu isaa beekamee jira. Garuu ammallee nagaan waaraan uumamee hin jiru qaamota adda addaa gidduu galuuf yaalaa akka jiran dhagaa jirra. Qaama mootummaa naannoo gara Oromiyaalleen gara kibbaalleen garuu namoonni hedduun gama Oromiyaa irra hin jiru qe'ee isaanii irraa mukkaanii akka jiranitti. garau mata ti balen jiran ke isa ni rabu kania ka jiran itti uman ji ke namo kanati abdin kabu bizi kana tas garde su ke ni gada majru aga na mara wuni gada mar gaman ji specially motumma federala ra kanni nade su federala ra jiru ba ye ni normal tin argin su makanati ka amma mo yele gatti arta su mata naga nanno bi fata kon kulata jiru wat bombi ikaye kanni tin kana rawate gara nanno shani sena ogna bi gara injuru leni kanni kana rawate gara umata tibati deema manni soda ba ye fe sidra magala gatti se gara musimati be sinjira mana sarra mu kawun jira tas gaddin sirina gamman umamne naganna am gamma jira gitane di bakkin gandam
obbo addisu bullala ibsana kenni tanif maqa dagge fatota ne du galatoma
galatoma fayyakaatin
Walitti bu'iinsa daangaa ummattoota kibbaa naannoo Geediyoof Oromiyaa godina Gujii Lixaa aanaa Qarcaaf kanneen biroo irratti uumame ilaalchise aangawaan naannoo ummattoota kibbaa kaduraanii sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin tuqamne gaafatan tokko naaf ibsaniiru. Bakka walitti bu'iinsi kun irratti uumame aanaa Qarcaa dabalatee kanneen biroon gandeen Oromiyaa ta'uu naaf ibsuudhaan akkas jedhan.
Ahuu kaalisaalaan hin ta'uchin aan deemaalaan bakka gara mindinno.
Haalam majruun wantan itti namanne tokko yoo jiraate lakkoofsi keenya sitti waan heddummaateef gara zoonii kibbaa Geediyootti kutannaa yaada jedhu kun waan hundee hin qabnedha. Gaaffii sirriis miti afaan Geediyootiin abarannu jechuun xalayaa barreeffanne ka jedhamus ka sirnaa miti dhimmisaa qoratamuu qaba. Kanneen baqatanii gara diillaatti ol dhufan lafa keenyarraa nuuf deemaa nuun jedhanii jedhu. Namoota walitti bu'iinsa kana uumantu jiraa jechuudhaan dubbataa jiru. Kanaanis lubbuun nama badee manneen jireenyaa gubatanii jiru. Aanaa Qarcaa dabalatee aanaadeen biroon gara kibbaatti haccitan jedhaman kun arratu hin taane durumaa ni beekna kan Oromooti. Nama lafa barbaachaa jirutu lafa barbaaduuf jecha achi dhaqe malee kan gama kibbaa miti. Isa kana ani hin fudhadhu. Ummatoonni kun lamaan daangaarra waan jiraniif afaan walii dubbataa waliin yeroo dheeraadhaaf kanneen jiraataa turan waan ta'aniif afaan walii dubbataa gamanaa gamanatti ce'anii dabranii jiraataa turan. Daangaaleen naannoo kibbaa daangaa Oromiyaatti dhiyoo jiran hollaa Oromiyaati. Lafti Oromiyaa keessa jiru garuu kan Oromooti.
Walitti bu'iinsa daangaa irratti uumame kana ilaalchisee biiroon bulchiisaaf nageenya Oromiyaa fuula feesbuukii isaa irratti ibsa maxxanseen walitti bu'iinsa daangaa babal'isuun ulaa kontiroobaandii saaquun hin danda'amu. Rakkoolee naannoo daangaa Oromiyaaf naannolee ollaatti uumamaa turan harka lafa jalaan kanneen deeggaran humnoota kontiroobaandistii ulaa bal'isanii saaquuf wixxifataa akka turan hubatamaa dhufeera. Ibsichitti dabaluudhaan rakkoon kun xumuramuu baatus hiikuu akka dandeenyu hubannee jirra jedha. Uummata naannoo kamuu waliin rakkoo tokkollee hin qabnu uummanni akka uummataattis rakkoo daangaatti uumame kana keessaa harka hin qabu. Humnoota kana duukaa bu'uudhaan boolla lixanii baasanii saaxiluun dirqama mootummaaf uummataati jechuun ibsisuun yaadasaa xumureera. Kanarraaf jedhe kanuma an Tuujubee Horaati.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiloolojii 15 180 15 330 15 640 15 70 irratti meetir baandii 22 yookaan kiloolojii 13 860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloolojii 11 170 20 12 110 12 130 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabalatu. Asirratti raawwata qophii boruutti walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.